Азаттык радиосу Бишкекте саат 8. Бүгүн 11 январь дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, кутмандуу таңыздар менен. Маркум журналист Алишер Саиповдун атасы баласын өлтүрүү фактысы боюнча ишти кайра тергөөнү талап кылууда.
Жер дегенде мен муну жөндөн жөн сүйлөткөн жерим жок. Бардыгы өзүмдүн факттарым бар. Күч органдарында ким болгонун мен жазма түрдө МВД'ге бердим.
Хорватияда кечээ президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Анкара жаңы жылда да аймактагы таасирдүү актер болууну көздөйт. Анголада башталган Африка Кубогу тогалык футболчуларга кол салуу менен коштолду. Алдыдагы бир саатта ушундай темаларга кайрылып, Батыш басма сөзүнө баяндаманы, апта маалымат программасын Өнөр Кана рубрикасы менен катар маданият жаңылыктарын угаласыздар. Эмесе азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Элеонора Бейшенбек кызы, Элеонора кутмандуу таңыздар менен.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Акмана айылынын депутаттары Конституциялык сотко кайрылышат. Алар президенттин жардыктары баш мыйзамды бузган фактыларга Конституциялык соттон баа берүүнү талап кылышмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка Базар Коргон райондогу Акмана айылынын депутаты Турдалы Сулайманов билдирди. Мурда ушундай эле арызды Ата мекен партиясы да жолдогон, бирок Катардагы жарандар мындай арыз менен Конституциялык сотко кайрыла албайт деген негизде арыз каралган эмес. Бүгүн мурунку коргоо министри Исмаил Исаков боюнча сот чечим чыгарышы ыктымал. Исаковдун жактоочусу Азимбек Бекназаровдун Азаттыкка билдиришинче, бүгүн айыпталуучуга сөз берилет, андан соң сот өкүмүн чыгарышы ыктымал. Мурунку коргоо министрине кызматынан пайдаланган, мамлекеттик казынага зыян келтирген деген айып тагылууда. Айыпталуучу болсо өзүнө коюлган кинейлерди саясий буйрук деп баалап келет. Баткенде эки мамлекеттик гезит имаратсыз калышы мүмкүн. Мамлекеттик мүлктүн түштүк аймагы боюнча башкармалыгы жарыялаган коммерциялык сынакка ылайык, бүгүн Баткен таңы жана райондук Кызыл Туу гезиттеринин имараты сатыкка коюлат. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү МКны колдоо борбору буга нааразычылык билдирип жатышат. Эгер имарат жеке колго өтүп кетип кала турган болсо, эки редакция ижара төлөөгө мажбур болушат же башпаанексиз калышы мүмкүн. Буга байланыштуу президенттин катчылыгына кайрылуу даярдалып, имаратты гезит редакцияларына калтыруу боюнча кол топтоо башталды. Кыргызстандык судьялар үчүн бүгүн компьютерлик класс ачылат. Бул тууралуу USAID эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка ылайык, класстар соттордун сот кызматкерлеринин жана сот департаментинин кызматкерлеринин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу үчүн колдонулмакчы. Андан соң соттук маалымат системасы жана башкаруусу деген аталыштагы программа боюнча окутуу иштери башталат. Аталган окутуу курсун USAID'тин адистери даярдаган. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, Эленора Бейшенбек кызы Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Иран парламентинин комиссиясы Тегеран шаарынын мурдагы прокурору кеминде 3 демонстранттын өлүмү үчүн күнөөлүү деп тапты. Алар былтыр июлда талаштуу президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акциялар маалында кармалган. Комиссиянын ырастоосунда прокурор демонстранттарды Эвин түрмөсүнө эмес, Кахриза кармоочу жайына камоо буйругун берген. Ал жерде болсо туткундар кордолуп 3 күн бою таяк жеп, тамак ашсыз, суусуз кармалган. Израилдин өкмөт башчысы Бениамин Нетаньяху Египет менен чек арага тосмолорду тургузуу планын жактырды. Мыйзамсыз мигранттар менен согушкерлерден коргонуу үчүн чек арага көзөмөлдөөчү жабдыктар орнотулмакчы. Премьер бул стратегиялык чечим Израилдин демократиялык мүнөзүн сактап калуу үчүн кабыл алынды деп билдирди. Ошол эле маалда Нетаньяху согуш аймактарынан келген качкындар үчүн өлкө ачык деди. Футбол боюнча Африка Кубогун ачып жатып, Анголанын президенти Жозе Эдуардо дус Сантус тогалык футболчуларга кол салууну айтты. Биз бул карасанатайлыкты айыптайбыз, бирок кабиндада мелдеш улана берет, деди президент. Жекшембиде эртең менен Тогонун капитаны Эммануэль Адебайор анын командасы өкмөттүн кеңеши менен мекенине кайтып жатканын билдирген. Анын алдында жума күнү Анголанын кабинда аймагында козголоңчулар Тогонун улуттук командасы бараткан автобусту аткылап 3 киши набыт кеткен. Хорватияда кечээ президенттик шайлоонун экинчи айлампасы болду. Добуш берүүдөн кийинки өткөрүлгөн сурамжылоого ылайык шайлоону оппозициядагы социал демократ Крадардын талапкери юрист Ива Йосипович жеңиши ыктымал. Йосиповичтин негизги атаандашы Борбор шаар Загребтин мэри Милан Бандич эмки президент алдында өлкөнүн Еврошаар кетке мүчө болуу мүдөсүн ишке ашыруу, экономикалык кризиске каршы күрөшүү өңдүү оңой эмес максаттар турат. Германия жана Польшада калын кардын айынан транспорт жана электр энергия берүү системасы жабыркады. Польшанын ПАП агенттиги маалымдаганына караганда, жекшембиде 80 миңдей киши электр жарыгысыз калышты. Германияда темир жолдор кардын астында калып, кээ бир поезддер жүрбөй калды. Польша менен Германиянын чек ара аймагында куткаруучулар 14 кишини ташып бараткан поездди кар камоолунан алып чыгышты. Чехияда да 3 күндөн бери тынбай жааган кар айдоочуларга бир топ кыйынчылыктарды алып келди. Метеорологтор кар дагы бир нече күн жаашы мүмкүн дешүүдө. Египеттик археологтор улуу Хеопстун пирамидасын курган жумушчулардын жаңы мүрзөлөрүн табышты. Өлкөнүн тарыхый эстеликтерди коргоо мекемесинин жетекчиси Захи Хавастын айтымында табылга мындан 4000 жыл илгери жашап өткөн жумушчулардын турмуш шарттарын түшүнүүгө жардам берет. Көрүстөндөрдүн жайгашышы ошондой эле пирамидалар кулдар тарабынан тургузулган деген божомолдорду жокко чыгарат. Кулдар пирамидага жакын жайга көмүлбөйт эле, деп кошумчалады Хавас. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 11 январда республикабызда кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Ош Жалал Абад дубандарында 1-6 дараже жылуу, тоолунарында 5-10 даражага суук, Чүй өрөөндө 2-7 дараже жылуу, Ысык Көл облусунда 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу, Талас Баткен аймактарында 0-5 дараже жылуу болот. Көрбөр калабыз Бишкекте кар жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 3-5 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Көз карандысы журналист Алишер Саиповду өлтүрүү фактысы боюнча ишти кайра башынан тергөө талабын маркумдун атасы Аваз Саипов улантууда. Ал кайра тергөөгө негиз катары өзү шек санаган бир катар адамдардын ысымдарын атап жатат. Бул тууралуу маркумдун атасы жакында коомчулукка тараткан маалыматында кеңири жазып чыккан. Ошол эле мезгилде тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү Аваз Саипов келтирген мисалдар далилсиз болуп жатканын айтышууда. 2007 жылдын 24 октябрында белгисиз адамдардын огунан мерт болгон журналист Алишер Саиповдун айланасындагы акыркы жагдайларга Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кайрылат.
Марком журналист Алишердин атасы Аваз Саиповдун айтышынча, милиция кылмышын кайра тергеп, уулунун өлүмүнө күмөндөлгөн бардык кишилерди сурак кылганда, 3 жылдан бери чубактын кунундай чубалган, бирок президент Курманбек Бакиевдин жеке көлөмөлүндө турган маселеге эбак чекит коюлмак.
Силер дегенде мен муну жөндөн жөнсүлөп аткан жерим жок. Бардык эле өзүмдүн фактарым бар. Күч органдарына ким болгонун мен жазма түрдө МВД'ге бердим.
Аваз Саипов генералдык прокурорго, ички иштер министрине жана соттору жолдогон кайрылуусунда саясат кесибин жетектеген уулунун өлүмү кесиптик иш мердүүлүгүнө түздөн түз байланышкандыгын, муну саясий буйрутма катары эсептей тургандыгын, Алишердин көзүн тазалоо өзбек кыргыз атайын кызматтарынын жардам аркасында жүзөгө ашырылгандыгын баса белгилейт. Сөз арасында Аваз Саипов уулу көзү тирөөсүндө Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматына чакырылып, бир нече ирет сурап кылынгандыгын айтып, ошол эле учурда Өзбекстандын облустук телеканалдарында саясат гезитинин баш редакторунун жаманаттылган материалдар көбүрөөк кайталанып көрсөтүлгөндүгүн билдирди. Ошондой эле Алишердин өлүмүнө байланышкан иштин бетин ачаар ачкыч бир нече адамдын колунда экендигин, алардын арасында журналист Даурон Насыпанов, милиция кызматкери Шакир Зулимов бардыгын шаардана кылды. Бир кезде Алишер Саипов менен саясат кесибинде чогуу иштеген Даурон Насыпанов төкөпкө тартканыбызда буларга токтолду.
Милициянын тажрыйбасыз экенин көрсөтүп турупту.
Тергөө милициянын тажрыйбасыз экендигин көрсөттү. Башынан эле Алишер Саиповдун кесиптик иш мердүүлүгүнө байланышкан жагдайларга басым жасап, эч кимден, кайсыдыр бир мамлекеттен коркпостон териш жүзөгө ашырылганда бизге да мынчалык сөз тиймек эмес.
Кимлардандыр, кандайдыр давлатлардан коркмастан амалга ашырылса, мана ушу тергөө жакшы болорду
деген Даурон Насыпанов ырасташынча, ал марком кесиптешинин атасы күмөн санагандай Өзбекстандын атайын кызматынын адамы эмес. Алишер Саиповдун атылышы ан үчүн да орду толгос жоготуу болуп эсептелет. Ал эми жогорку органдарга кайрылууда ысым аталган Ош облустук иш иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Шакир Зулимов Алишер Саиповду тыйжурнас катары билеэрин, бирок аны менен эч качан мамиле түзбөгөндүгүн, окуя шаарда болгондуктан ага кымындай тиешеси жоктугун маалымдады. Буга улай Ички иштер министрлиги Аваз Саиповдун дооматын жүйөсүз деп эсептейт.
Бул иш боюнча биринчи Расулов деген гражданин кармалган, ошол кишинин жанынан КМ пистолети табылган, ошол пистолетти экспертизадан жана Алишер Саипов ошол пистолеттен атылган деп берген. Соттун карасында кыскасы бул иш. Ал эми ошол пистолетти мен алгамын деп Шарахматуллаев деген Тажикстандын гражданына көрсөтүп берген. Азыркы мезгилде Тажикстан менен чогуу ушул издөөшкөн аппарат. Ал киши азыркы жерде алганын деп
деди ички иштер министринин орун басары Расулберди Райымбердиев азаттыктын суроолоруна жооп кайтарып жатып, анткени менен ички иштер кызматкерлери кыргыз журналистинин өлүмүнө шектүү деп кармаган мурдагы милиционер Дейлик районунун тургуну Абдуфарит Расулов былтыркы соттук териштирүүнүн жүрүшүндө 2007-жылдын 24 октябрында Ош шаарында болбогондугун, муну тастыктай турган күбөлөр бардыгын айтып, таалган айыптын бирин дагы мойнуна алган эмес. Ошентсе да Оштук журналисттер саясат гезитинин 26 жаштагы баш редактору Алишер Сайповду чындап аткандар жана аны буйрутма кылгандар ашкерленип жазаланбаса, өлкөдө кабарчылардын өмүрүн кыюу адапка айланарын, мындай шартта сөз эркиндиги жок болорун эскертүүдө. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Ош шаары.
Таңкы азаттыктан берүүдү түз эфирдеги маек менен улантабыз. Эмесе сөз Элеонора Бешенбек кызында байланышта. Бишкек, Элеонора.
Рахмат, биз менен байланышта. Мурунку өкмөт башчы Феликс Кууловдун экономика жана энергетикалык маселелер боюнча кеңешчиси, азыркы көз карандысыз талдоочу Жаныбек Оморов турат. Жаныбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сиз менен ушул энергетика темасына сүйлөшөлү деп турабыз. Мынакей январдан тарта Кыргызстанда электр энергиясынын баасы 2 эсеге кымбаттады. Өкмөт ушул мындай чечимге энергетикалык тармактагы абалды оңдоо үчүн бардык деп айтты эле да. Анан сиздин оюңузча бул абалды оңдойбу? Мисалы айтып атышат айрым талдоочулар, бул коррупцияны, ушул энергетика тармагында коррупцияны көбөйтүп жиберет деп. Сиздин оюңузча?
Эми биринчиден баягы дүйнөлүк энергия ресурстары кыйла кымбаттап атпайбы? Анан биз бул көп жылдан бери эле өкмөттө талкуу болуп келип аткан, анан эксперттер айтып келген да, бул энергетиканын баасы баягы өзүн өзү экономикалык жана чыгымдарды жаба турган баага көтөрүлмөйүнчө өнүкпөйт деп. Бул жагынан алганда бул туура. Көп жылдардан бери энергия тарифи баягы көтөрүлбөй башка энергия ресурстарына кыйла төмөн болуп калганда, мисалы газды алып көргүлө, бөлөк эмелерди алып көргөндө, ошон үчүн бул Кыргызстан бул жагынан утуп турат да, эгерде анан энергия сектору өнүкпөйт. Бул баанын көтөрүлүшү экономикалык жактан алганда бул туура нерсе. Баягы түшкөн тарифтер ошол энергия секторду кармап, анан баягы керектүү инвестицияларды жасаганга жеткендей болбосо, бул бүгүн биз эртең такыр энергиясы калып калышы ыктымал деген сөз да. Ал эми экинчи жагын алганда, албетте жана коррупция жөнүндө сөз болуп атпайбы, бул эми көп жылдардан бери биз мамлекетте проблема болуп атат, жанагы каржы дисциплинасы деп коебуз го. Эми менин оюмча азыр баягы жакшы методологиялар бар, эл аралык тажрыйбалар бар, ошолорду пайдалансак туура да, бул каржы дисциплина жана каржы менеджменти деп коет, отчеттуулук жана кандай башкарылыш керек энергия компаниялар, бул жөнүндө бизде бир топ эксперттер уже пайда болду, көп маалымат бар, эл аралык жанагы принциптерди колдонулса болот да. Ушул экөө чогуу алып барбаса, албетте проблема болот. Жөн эле тарифти көтөрүп коюп, анан контроль болбосо, каржы дисциплинасы бекемделбесе.
Ага, анан бирок бул ошол кескин, баарын кескин көтөрүп жиберүүгө бир топ каршылыктар айтылып атат да. Мисалы ошол эле электр энергиясынын жоготууларын эске алган жок, ошол жоготууларды азайтып, анан баягы бааны да көтөрсө да акырындап итап менен көтөрсө болмок деп деген пикирлер айтылып атат.
Ооба, өзүңүз төрүп балким уккандарсыз, бир нече жыл мурун ушундай сунуш айтылганда, баягы этап-этап социалдык кыйынчылыктар болбосун, этап-этап менен акырындык менен көтөрүп отуруп, биздин бааны жанагы экономикалык чыгымдар жаба турган баага көтөрөлү деп. Анткени Кыргызстанда энергия баасы абдан эле төмөн да, башка мамлекеттерге салыштырганда. Анан эксперттердин оюнча жанагы чыгымдарды жаппай жатат да. Анан ар кайсы себептер менен баалар көп жылдар көтөрүлбөй, чыныгы баа баягы реалдуу баа төмөн болуп кеткен да, ошону эске алып көтөрдү деп ойлойм да мен өкмөт. Анан баягы өзүнүн планына койгонго чукул көтөргөнгө мажбур болду да, көп жылдарды көтөрүлбөй келипчи. Анан албетте эми баягы өкмөт деле аракет кылып атат көрүнөт, бирок баягы негизи эл менен элге көбүрөөк түшүндүрүп, эксперттер менен алдын ала анализдесе, бул социалдык проблемалар да аз болот да. Анан экинчиден жанагы социалдык коргоо маселеси жакшы каралыш керек да. Мисалы жанагы чоң бизнесмендер, чоң компаниялар алар эч кандай субсидияга муктаж эмес да, алар толук баасын төлөгөнгө даяр. Ал эми жанагыраки төлөй албаган элде катмарларга албетте бул адрестүү мындай социалдык жардам жакшы көрсөтүлүш керек да.
Рахмат чоң, биздин убактыбыз да аягына келип калды. Мен айтып кетейин, биз энергетика темасында көз карандысыз талдоочу Жаныбек Оморов менен маектештик. Прага.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы түз эфирдеги маекти жүргүздү. Бишкекте саат 8:15 өттү. Бүгүн 11-январ дүйшөмбү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Акман айылынын депутаттары Конституциялык сотко кайрылышат. Алар президенттин жардыктары баш мыйзамды бузган фактыларга баа берүүнү талап кылышмакчы. Баткенде эки мамлекеттик гезит имаратсыз калышы мүмкүн. Бүгүн мурунку коргоо министри Исмаил Исаков боюнча сот чечим чыгарышы ыктымал. Иран парламентинин комиссиясы Тегеран шаарынын мурдагы прокурору кеминде 3 демонстранттын өлүмү үчүн күнөөлүү деп тапты. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Египет менен чек арага тосмолорду тургузуу планын жактырды. Хорватия кечээ президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Азыр болсо айрым элерлик окуялар жөнүндө кененирээк баяндайбыз. Кечээ Хорватияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өттү. Шайлоодон кийинки сурамжылоолорго караганда көпчүлүк эл оппозициядагы социал-демократ партиянын талапкери Иво Йосипович үчүн добуш беришти. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Шайлоо алдындагы сурамжылоолорго караганда көпчүлүк эл оппозициядагы социал-демократтык партиянын талапкери Иво Йосипович үчүн добуш берет. Ал 27-декабрда болгон шайлоонун биринчи айлампасында 11 талапкерден көп добуш алып биринчи болгон. Бирок да зарыл көпчүлүктүн колдоосуна ээ боло албады. Иво Йосиповичтин атаандашы өлкө байтакты Загреб шаарынын эч бир партияда жок мэри Милан Бандич болууда. Хорватияда президенттин саясатка көп таасири жок. Бирок да болочок президент Хорватиянын Европа биримдигине кошулуусу боюнча сүйлөшүүгө, экономикалык кризиске каршы күрөшкө жалпы жетекчилик кылууга милдеттүү. Жумушсуздук хорватиялыктар үчүн чоң көйгөй. Загребтин көчөлөрүнүн биринде жашылча жемиш саткан Стив Загорец карапайым элде жумушсуздук аябай кыжаалатка салганын Reuters агенттигине айткан. Жумуш керек. Бизге жумуш берчү жана жашоо үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берчү адам керек. Бул биз үчүн маанилүү нерсе. Ар кандай чоң сөздөр мага окшогон майда кишилерге жарашпайт, дейт Стефан Загорец. 2009 жылы Хорватиянын ички дүң продукциясы 6% кыскарат деп болжолдонууда. Быйыл экономикада өсүү болору күмөн. Жумушсуздук 16% түзөт. Йосипович жана Бандич шайлоо өнөктүгү учурунда президент шайланып калышса, келерки 5 жылда Хорватия евро биримдикке мүчө болот. Жемсөйлүккө каршы чечкиндүү күрөшөбүз, экономикалык өсүүнү тездетебиз деп сөз беришкен. Коррупция Хорватиянын эң чоң кесели саналат. Профессор, юрист жана композитор, бирок сөзгө чоркок Йосипович шайлоо алдында саясатты адеп ахлактык нормаларга ылайык жүргүзүү зарылдыгына, сот алдында бардык жарандар жооптуу экенине өзгөчө көңүл бурду. Загребтин мэри сөзмөр Бандич өзүн жөнөкөй адамдардын таламын коргоочу дегени менен анын каршылаштары жемсөйлүккө катыштыгы бар деп күнөөлөп жүрүшөт. Ал социал-демократтык партиянын ветераны болгону менен президенттик шайлоого катышаарын жарыя кыла арзамат партиядан айдалган. Ошон үчүн элди партия үчүн эмес, адам үчүн добуш бергенге үгүттөдү. Хорватиянын католик чиркөөсү Бандичти колдоду. Жексенби күнкү шайлоонун жеңүүчүсү 5 жыл президенттик кылган Стипе Месичтин ордун ээледи.
Хорватиядагы президенттик шайлоо жөнүндө Амирбек Азам уулу кеп салды. Эл аралык темаларды улантабыз. Кийинки мезгилдин ичинде жүргүзүп келген мыкты тышкы саясаты менен аймактагы таасирдүү актерлордун бирине айланган Түркия жаңы жылда да экономикалык интеграция принцибин алкагында достук чөйрөнү түзүү, аймактык жана глобалдык маселелердеги өзүн таасирин күчөтүү максатын көздөгөн дипломатиясын жазбай уланта турган сыяктанат. Анкаранын бул жаңы тышкы саясаты тууралуу аким өзгөн баяндайт.
Жаңы жыл башталары менен Анкарада тышкы иштер министрликте өлкөнүн ичинде жана сыртында кызмат өтөгөн 253 чамасы баш элчинин катышуусунда экинчи баш элчилер жыйыны өткөрүлдү. Жыйын 5 күнгө созулду жана анда аймактык, ошондой эле глобалдык өнүгүүлөргө баа берилип, баш элчилер ынак кошуналык мамилелерди тигелтүү аркылуу аймакта, андан ары эл аралык аренада саясий, экономикалык таасирин бекемдөөгө багытталган Анкаранын тышкы саясий ишмердүүлүгүнүн жаңы багыттары менен таанышты. Бул эпчил ошол эле кезде маселелерге жаңыча парадигмалардын өңүтүнөн караган иштиктүү тышкы саясаттын архитекти Тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу баш элчилердин алдында айткан сөзүндө өлкөсүнүн тышкы саясаты мындан ары кунарсыз алкагынан чыга албаган тартынчаак тышкы саясат эмес, өзүнүн салмагына жана геосаясий жайгашуусуна укаш иштиктүү бир тышкы саясат боло турганын билдирди.
Биздин улуттарарасы алаанда сөйлөшөбүз чок сөзүбүз бар. Биз бул жоографиянын хаккын бермек турумундайбыз.
Биздин эл аралык аренада айта турган көп сөзүбүз бар. Биз бул географиянын акысын берүүгө тийишбиз деген Давутоглу жыйындын ачылыш баяндамасында алмашып жаткан дүйнөлүк тең салмактуулуктар жөнүндө сүйлөдү жана өлкөсүнүн борбордук турумунун астын сызды. Өткөн жылы тышкы иштер министрлик кызматка келери менен Давутоглу баштапкы артыкчылыкты Евро биримдиктен көрө тегеректеги Иран, Сирия, Ирак, Армения, Азербайжан жана Грузия өңдүү өлкөлөр менен ынак коңшулук мамилелерге берди. Сирия жана Ирак менен жогорку деңгээлдеги стратегиялык өнөктөштүк келишимдери түзүлүп, Армения менен мамилелерди нормалдаштыруу максатында тарыхый маанидеги протоколдорго кол коюлду. АКШ жана Батыш Европада кабактардын бүркөлүүсүнө себеп болсо дагы, Иран менен экономикалык кызматташты чыңайтуу максатында өзгөчө табигый газ тармагында келишимдер түзүлүп, премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган Тегеранда саякатта болду. Түркиянын тышкы саясатындагы бул жандуулук эл аралык саясат таануу борборлорунда көз жазымда калган жок. Stratfor Commentary аталган жеке чалгын курулушу өзүнүн интернет баракчасында Түркиянын тышкы саясатына талдоо жасап, багытын чыгышка бура баштоосу Түркиянын бир учурда колу астында болгон аймактардагы таасирдүүлүгүн кайра орнотуу максатын күткөн планынын кичине гана бир бөлөгү болуп эсептелет. Бир кылымдай аралыктан кийин Түркия Ак партиянын башкаруусу астында өзүнүн таасирин этияттуу түрдө Европага, Кавказга, жакынкы чыгышка, борбор, түштүк, атүгүл чыгыш Азияга жайуу максатын күткөн бир саясатты жүргүзө баштады деген пикир билдирет.
Анкаранын тышкы саясаты жөнүндө Түркиядагы кабарчыбыз Аким Өзгөн айтып берди. Ага толкунунда таңкы азаттык, эл аралык темаларды улантабыз. Жекшембиде Анголада Африка өлкөлөрүнүн футбол боюнча башкы чемпионаты ачылды. Ага бирок 3 кишинин өмүрүн алган куралды кол салуудан улам Тоганын улуттук командасы катышпай калды. Венера Сагындык кызы кененирээк кабарлайт.
2 жылда бир өтүүчү Африканын футбол боюнча чемпионаты асманга атылган чачырама ок. Шампандын коштоосунда Анголанын борбору Луандада жекшембиде кечинде башталды. Тилекке каршы жума күнү Тогонун улуттук командасы туш болгон куралдуу чабуул континенталдык иш чарага көлөкө түшүрүп, далай жылдарга созулган жарандык согуштан кийин Анголадагы абал биротоло тынч ээлигин айгинеледи. 8 январ күнү чемпионатка катышууга келаткан Тогонун улуттук командасын салган автобус Конгодон Анголанын Кабинда анклавына өткөн жерде куралчан адамдар чыга калып, туш тараптан аткылап, айдоочу, машыктыруучунун жардамчысы жана команданын басма сөз өкүлү бардыгы 3 киши каза тапкан. Дагы 2 футболчу оор жараат алып, бардыгы 7 киши жарадар. Анголанын Кабинда анклавындагы жикчил козголоңчулар ондогон жылдардан бери көз карандысыздык үчүн күрөшүп келатып, ок атууну токтотуу тууралуу келишимге 3 жыл мурда кол койгон. Чабуул үчүн жоопкерчиликти ошол Кабинданын жикчил майданы өзүнө алды. Улуттук командасы кайгылуу жоготууга учураган Тоганын өкмөтү Анголанын бийликтеринен эмне үчүн Кабиндада кырдаал кооптуу экенин эскертип койбогонун түшүндүрүүнү талап кылды. Анголанын жетекчилери Тоганын командасы узак жолдо автобуска түшпөй, учакка түшүп барса болмок деп актанышты. Адегенде кандуу окуяга карабастан Тоганын командасы Анголада калып чемпионатка катышат экен деген кабарлар тарады эле. Жекшембиде Тоганын премьер-министри Жилбер Унбо футболчулар тез арада артка кайтып келишин талап кылды.
Si à l'ouverture cet après-midi ou lors des matchs prévus
Эгерде кимдир бирөөлөр Тоганын туусу алдында чемпионаттын ачылышына же беттешүүгө чыкса, ачык айтып коеюн, алар биздин мамлекеттин расмий өкүлдөрү эмес. Тоганын улуттук командасынын айрым футболчулары мурдараак чет элдик маалымат каражаттарына интервью берип, кандуу чабуулдан каза тапкан кесиптештеринин урматына мелдешке чыгабыз деп айткан эле. Дагы бир оюнчусу биз Анголадан коркоктор кейпинде кетип калбайбыз деген. Ага карабастан Тоганын премьер-министри Анголадагы мелдешке биздин өлкөнүн атынан эч ким катыша албайт деп жарыялаган соң, футбол боюнча улуттук командаынын капитаны Эммануэль Адебайор өкмөттүн айтканына баш ийип, кайтып кетип жатабыз деп тактоо киргизди. Манчестер Сити командасында ойногон Адебайор өзүнүн интернет барагы аркылуу Британияга кайтып барарын кабарлады. Мунайга бай Кабинда анклавындагы жекчил согушкерлер жума күнкү кол салуу жаңы күрөштүн башталышы деп жарыялаган соң, Анголанын бийликтери Африка мамлекеттеринин футбол боюнча беттешүүлөрүндө коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн билдиришти.
Тоголук футболчуларга болгон кол салуу жөнүндө Венера Сагындык кызы кабарлады. Аба толкунунда Азаттык радиосу батыш басылмаларында Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин начар абалы жөнүндө макалалар жарык көрдү. Батыш басма сөзүнө баянды Аким Өзгөн сунуш кылат.
Лондондо жарык көрүүчү Экономист жумалыгынын кийинки санында жоогазын тараларынын үстүндөгү кара булут коюлана баштады деген баш сөз менен бир макала жарыяланып, анда Кыргызстанда басма сөз эркиндигинин абалына талдоо жасалган. Кыргызстанда журнализм алда качан эле жеке ден соолугун ойлогон кишилер корккон бир кесипке айланып калды. Басма сөз кызматчыларынын ур токмокко алынуусу адатка айланып калган эле. Бирок Кыргызстандын атактуу журналисттеринин 51 жашар Геннадий Павлюктун өмүрүнө кол салынышы жергиликтүү стандарттардан алып карагандын өзүндө дагы кишинин үрөйүн учуруучу бир окуя. Оппозициядагы саясатчылар бул окуя менен байланыштуу жапырт президент Курманбек Бакиевге күнөө коюшкан менен анын кеңсеси дооматтарды четке какты деп көрсөтүлгөн макалада Кыргызстанда саясий кырдаал 2009 жылда кескин түрдө начардап кеткени, бир журналисттер гана эмес, Бакиевге каршы болгон саясатчылар жана комментаторлорго деле билинбеген кишилер тарабынан кол салуу аракети жасалганы билдирилет. Медетбек Садыркулов окуясы мисалга тартылып макалада андан ары Бакиев июл айында кайра шайланган күндөн бери өлкөдө ага каршы болгондорго карата кол салуулар күчөгөнү далилдейт. 2006 жылда өмүрүнө кол салуу аракети жасалган Эдил Байсаловдун Бакиевдин бийлигин кымындай сын көтөрө албаган террордук режим деп айткан сөздөрүнө шилтеме жасалып макалада ошондой эле Бакиев мурдатан Казакстанга жөөлөнөт болчу, бирок чырчатактуу болсо дагы Казакстан эми ЭКОнун төрагасы болду. Астана өзүнүн бул кадыр бактуу эл аралык милдетин адам укуктарынын ушундайча одоно бузулушуна көз жуму менен баштагысы келбейт болуш керек деген пикир айтылат. International Crisis Group аталган эл аралык бейөкмөт уюмдун интернет баракчасында борбордук Азияда мигрант жумушчулар жана экономикалык кризис деген баш сөз менен чыккан баяндамада глобалдык каржылык кризистин Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын мигрант жумушчуларына тийгизген таасирлери талдоого алынган. Уюмдун борбор Азия боюнча бөлүм башчысы Пол Кинжач баяндамасында каржылык кризис борбордук Азия өкмөттөрүнүн кемчиликтеринин бирин айгинелеп берди. Бул Тажикстан жана Кыргызстан өңдүү өлкөлөрдүн кризисти башкарууга жөндөмдүүлүгү алардын жакшы саясат жүргүзө алышына эмес, сырткы факторлордун мүнөзүнө байланыштуу болгону. Алар өлкөлөрүндө жумуш орду жаратуунун ордуна жумушсуздарды чет өлкөлөргө жиберүү менен жумушсуздукту жоебуз деп ойлошту. Эми шыкалап келген кризистин маңдайында эмне кыларын билбей отурушат деген пикирин билдирген.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 11 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз театр жана жаштар темасына арналат. Азыркы тапта театр жаштардын маданияты менен рухий көз карашын өстүрүүчү булак боло алабы?
Бүгүнкү жаштардын турмушунда театр кандай роль ойнойт? Же зарылчылыгы жок болуп баратабы?
Дегенек кыргыз театрларында жаңылануу багыттары сезилеби деген сыяктуу суроолорго жооп издейбиз.
Интернет сыналгы жана мультимедиа каражаттары чырмап алган азыркы жаштардын классикалык театрга мамилесин аныктоого арналган бул жаштар шоусу борбору Бишкекте Манас жаңырга, Бордолбошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч катырбаңыз.
Сиздер таңга азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн апта маалымат программасын, өнөр кана рубрикасын, маданият жаңылыктарын угаласыздар. Эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бишкекте саат 8:30 болду. Бүгүн дүйшөмбү, 11 январь. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Бишкектеги студиябызда Элеонора Бешенбек кызы.
Бүгүн Акман айылынын депутаттары Конституциялык сотко кайрылышат. Алар президенттин жардыктары баш мыйзамды бузган фактыларга Конституциялык соттон баа берүүнү талап кылышмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка Базар Коргон райондогу Акман айылынын депутаты Турдалы Сулайманов билдирди. Бүгүн мурунку коргоо министри Исмаил Исаков боюнча сот чечим чыгарышы ыктымал. Исаковдун жактоочусу Азимбек Бекназаровдун Азаттыкка билдиришинче, бүгүн айыпталуучуга сөз берилет, андан соң сот өкүмүн чыгарышы мүмкүн. Мурунку коргоо министрине кызматынан пайдаланган, мамлекеттик казынага зыян келтиргендигин айыптагууда, айыпталуучу өзүнө коюлган кинелерди саясий буйрукту баалап келет. Баткенде эки мамлекеттик гезит имаратсыз калышы мүмкүн. Мамлекеттик мүлктүн түштүк аймак боюнча башкармалыгы жарыялаган коммерциялык сынакка ылайык, бүгүн Баткен таңы жана райондук кызыл туу гезиттер имараты сатыкка коюлат. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, МКнын колдоо борборлору буга нааразычылык билдирип жатышат. Эл аралык жаңылыктардан. Африка кубогун ачып жатып, Анголанын президенти Жозе Эдуардо Дус Сантош Тоголук футболчуларга кол салууну айыптады. Бирок кабиндада милдеш улана берет, деди президент. Жекшембиде эртең менен Тогонун капитаны Эммануэл Эдебайор анын командасы өкмөттүн кеңеши менен мекенине кайтаарын билдирген. Анын алдында жума күнү Анголанын кабинда аймагында козголоңчулар Тогонун улуттук командасы бараткан автобустарды аткылап, 3 кишини абат кеткен болчу. Иран парламентинин комиссиясы Тегеран шаарынын мурдагы прокурору кеминде 300 демонстранттын өлүмү үчүн күнөөлүү деп тапты. Алар былтыр июлда талаштуу президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акциялары маалында кармалган болчу. Комиссиянын ырастоосунда прокурор демонстранттарды Евин түрмөсү эмес Кахризак кармоочу жайына камоо буйругун берген. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Египет менен чек арага тосмолорду тургузуу планын жактырды. Мыйзамсыз мигранттар менен согушкерлерден коргонуу үчүн чек арага көзөмөлдөчү жабдыктар орнотулмакчы. Премьер бул стратегиялык чечим Израилдин демократиялык мүрөзүн сактап калуу үчүн кабыл алынды, деп билдирди. Италиянын түштүгүндө Розорно шаарында тартип орнотулду. Бул тууралуу жергиликтүү полиция маалымдады. Бейшембиде ал жерде мигранттар менен шаар тургундары ортосунда жаңжал чыгып, 67 киши жараталган болчу. Бул соңку жаңылыктар, сөз Прагада.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы акыркы кабарлары менен тааныштырды. Азыр болсо Рейна Мелис кызы синоптиктердин маалыматын сунуш кылат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 11 январда республикабызда кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы Ош жана Ала Абад дубандарында 1.6 дараже жылуу, тоо улуттарында 5-10 даражага суук, Чүй өрөөндө 2-7 дараже жылуу, Ысык Көл облусунда 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу, Талас Баткен аймактарында 0.5 дараже жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте кар жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 3-5 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Ободо Азаттык азыр болсо апта маалымат аналитикалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Микрофонду программанын алып баруучусу Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ошентип 2010-жылдын алгачкы жумасы да соңуна чыгып, биз анын айрым жыйынтыктарын чыгарууга аракет кылып турабыз. 4 январь дүйшөмбү, Ата мекен социалисттик партиясы журналист Геннадий Павлюк атындагы сыйлык уюштурганын жарыялады. 5 январь шейшемби, кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр апрель айында жандана баштаары айкын болду. 6 январь шаршемби, Манас Дастанын коргоо комитети ЮНЕСКОнун тизмесине Манасты Кыргызстан атынан киргизүүнү колго алуу чакырыгы менен президентке жана жогорку кеңештин төрагасына кайрылды. 7 январь бейшемби, Кыргызстанда православ христиандар Иса пайгамбардын туулган күнүн майрамдашты. 8 январь жума, Исмаил Исаковдун тарапкерлери 11 январда Бишкекте жана Алайда пикетке чыгып, соттон адилеттүүлүктү талап кылаары кабарланды. 9 январь ишемби, коммунисттик фракциянын депутаттары электр энергиясына тарифтердин көтөрүлүшү жана жеңилдиктерди акчалай берүүгө байланыштуу жыйын өткөрүштү. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Базаркоргон районундагы Акман айылдык кеңешинин депутаттары 11 январда Конституциялык сотко арызын тапшырат. Атамекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтымында арызда айылдык депутаттар президент өз жардыктары менен конституцияны бузган фактыларга конституциялык сот тарабынан баа берилишин талап кылышмакчы. Белгилүү болгондой, мындай арыз менен Атамекен партиясы өткөн жылдын соңунда конституциялык сотко кайрылып, бирок катардагы жарандар конституциялык сотко андай арыз менен кайрыла албайт деген жүйө менен кароого алынган эмес. 11 январда ошондой эле Бишкек гарнизондук соту Исмаил Исаковго байланыштуу кылмыш иш боюнча чечим чыгарышы күтүлүүдө. Бул күнү генералдын кичи мекени Алайда жана Бишкекте соттон адилеттүүлүктү талап кылган адамдар пикетке чыгышы белгиленүүдө. Ал эми балыкчы окуясы боюнча айыпталгандарга карата соттун өкүмү 4 январдан тарта күчүнө кирди. Айыпталгандардын жаза өтөөсүнүн шарты тууралуу адвокат Мухар Чолпонбаев буларды билдирди.
Төртөөнү баягы эркинен ажыратуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Эми аларга аныкталат кайсы жерде өтөй тургандыгы. Ал эми калгандары болсо бошотулду, алар болсо өздөрүнүн жашаган жеринде үйүндө жашашат. Ай сайын келип туруп ошол районундагы тийиштүү ички иштер бөлүмдөрүнө катталып турушат болгон ошол.
Деди Мукар Чолпонбаев. Адвокат ошондой эле сотторго ишеним жоктуктан жогорку сот инстанцияларына балыкчы боюнча арыз берилбей калыш мүмкүндүгүн. Петровка жана Исмаил Исаковдун иши боюнча да айыптоочу өкүм чыгып калыш мүмкүндүгүн белгиледи.
Ушундай эле өкүмдөрдү Петровкадан дагы, анан кийин бул Аскер сотунан да болушу мүмкүн. Анткени себеби биз бул сотторго илгери Акаев айткандай биз ишенбей турабыз да сотторго.
Деди Мукар Чолпонбаев. Соттор тарабынан айыптоочу өкүмдөр чыгышына бийликтин энергетика, кадр, менчиктештирүү, конституцияны өзгөртүү багытындагы саясатына каршы оппозициянын ичинде арга издөөнү күчөтүп, саясий күчтөр, саясатчылар арасында жаңы топтордун, жаңы позициялардын пайда болушун тездетүүдө. Оппозицияга орус бийлиги ичинде кыргыз бийлик башчыларына каршы өтө таасирдүү адамдардын пайда болушу кайсы бир деңгээлде дем берип жатканы да байкалууда. Кадырлуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми экинчи темабызга өтөбүз. Ал алтын кендерине байланыштуу болмокчу. 2009-жылы Кыргызстан кумтор кени боюнча канадалыктар менен жаңы келишимге жетишкен. Ал келишим боюнча кумтор алтын кенин иштетүүдөн Кыргызстанга түшө турган пайда көбөйүш керек. Ошол кездеги премьер-министр Игорь Чудиновдун айтымында жаңы келишим боюнча Кыргызстанга салык түрүндө эле кумтордон 70-90 миллион доллар түшүп туруш керек. Ал эми акциянын көлөмү 33% жеткирилет. Өткөн жылдын 30-декабрына карай Камека Кыргызстанга Центр Gold Inc.тин 25 миллион 300 миң даана акциясын өткөрүп берди. Акцияларынын көбөйүшү менен Кыргызстан Центр Gold Inc.тин 11 кишиден турган директорлор кеңешине 2 мүчө киргизүү укугуна ээ болду. Айрым маалыматтарга караганда анын бирөөсү кыргыз өкмөтүнө көз каранды болбош керек. Мына ошол укугунан пайдаланган Кыргызстан, тагыраак айтканда кыргыз алтынды өз колуна алган Максим Бакиев башында турган өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттик Центр Gold Inc.теги мурунку мүчөсү Алмазбек Жакыповду бошотуп, анын ордуна Максим Бакиевдин орун басары Алексей Елисеевди пайда болгон экинчи орунга Украина жараны Юрий Косвинди киргизди. Борбордук агенттик Косвинди кандай тапканы жана кандай критерий менен аны тандаганы белгисиз. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев бул кадрдык чечимди сынга алып, дайындалгандар Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой аларына шегин билдирди.
Анткени эки эле киши булар коргой албайт. Анткени биздин киши эмес да. Биздин кишилер болсо коргойт эле. Эгерде маселен жанагындай кыргыз элин сүйгөн, анан эми жанагы эми Украинанын бир кишиси болсо ал эмнен жактайт? Желательно, конечно, биздин кишилерден болуш керек эле. Булар бизден коркот да. Ошон үчүн азыр ошол тиги Костин деп Украинанын кишисин тапкан турбай.
Деди Орозбек Дүйшеев. Ал эми Ак жол партиясынын төрагасынын орун басары, Жогорку кеңештин депутаты Табылды Оразалиев бул иштерди саясатташтырбоого чакырат.
Бул жерде мындай да, жөн эле бир саясатта эле бирдемени урдура берген менен болбойт да, бир көрүш керек да. Ал жерде кандай бөлөк өлкөнүн граждани болуп туруп өзүнүн кандай бизге карата обязательствосу бар экенинчи.
Деди Табылды Оразалиев. Кыргызстанга 25 миллион 300 миң акциясын өткөрүп бергенден кийин Камека корпорациясы алтын бизнесинен кетээрин билдирген. Мындай чечимдин себебин Дүйшеев мындайча түшүндүрөт.
Биринчиден алар өзлөрү уже жетиштүү чоң фирмала, анан кийин бул окшош алты менен занимат сетикиси келбей калды да. Ал азыр ушу дүйнөдөгү 30% акын уранды чыгарып атат Камек өзү. Анан экинчиси муну алтын тынчып эле атпайбы али деле. Али деле бири муну айтат, экинчиси тигин айтат. Ошого байланыштуу ушу менен связь этпейин деген эле мааниде кетип калганыбы деп ойлоп атам,
деди Орозбек Дүйшеев. Азыркы мезгилде Канаданын Торонто биржасында Центера Голд Инктин бир акциясынын баасы 12 Канада долларынан ашыгыраак бааланып жатат. Кыргызстанда кумтөрдөн башка жер үй, Талдыбулак сол жээк, Андаш сыяктуу ири алтын кендери бар. Талдыбулак сол жээктеги кенди 2007 жылы казактардын Алтын Кен компаниясы алган. Бул компанияга кенди иштетүү лицензиясы 600 миллион сомго сатылганын ал кездеги премьер-министр Алмазбек Атамбаев маалымдаган. Бирок алтын кендин иши аксап, кенди өздөштүрүү иши колго алынбай келет. Ал эми жер үйкени Максим Бакиев башында турган борбордук агенттиктин колуна алынып, ал аркылуу кумтөргө берилиши күтүлүп жатканын Орозбек Дүйшеев белгиледи. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабыздын соңку бөлүгүндө Кыргызстандын коңшу мамлекеттер менен мамилесиндеги маселелерге токтолобуз. Кыргызстан менен Өзбекстандын өз ара кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык комиссиясы жыл соңунда Ташкентте чогулуп, эки өлкөнүн алдында турган суу энергетика, соода, чек ара, менчиктерге байланыштуу маселелерди талкуулаган. Ал жыйын өзбек тараптын бир катар талаптарды коюусу менен эсте кала турган болуп турат. Ал талаптар Камбар ата бир кесин эл аралык экспертизадан өткөрүү, пансионаттар чек арага байланыштуу экени маалым болду. Чек ара боюнча сүйлөшүүнү жакын арада жандантууга тараптар макулдашканын өкмөттүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов маалымдады.
Буюрса ушул апрель айына чейин документтер боюнча иштеп, апрель айынан кайра баягы практикалык жолугуш иштерине киришебиз деп макулдашып келдик. Ошону протоколдоп биздин ушул премьер министр менен Өзбекстандын биринчи вице премьери ушундай документке кол коюп макулдашылды,
деди Саламат Аламанов. Кыргыз тарап Камбар ата бир кесинин коопсуздугун экспертизадан өткөрүүгө өзбек тарапка макулдугун берген. Бирок бул кести куруу боюнча 2009 жылы февралда Москвада жетишилген кыргыз орус келишими ансыз деле аксап турат. Россия тарап кести куруу үчүн убада кылган 1,700,000,000 долларды бөлө элек. Кыргызстандын каржы министри Марат Султанов насиянын кечигишин дүйнөлүк финансылык кризис менен байланыштырууда. Бирок ошол эле мезгилде Кыргызстан насияны чексиз күтүп отура бербешин Марат Султанов маалымат каражаттарына билдирген. Демек кайсы бир убакыттан кийин Кыргызстан Камбар ата бир кесин куруу үчүн каражаттын башка булагын издей башташы ыктымал. Ал кайсы булак болору азырынча белгисиз. Камбар ата бир эмес, андан алда канча чакан болгон Камбар ата эки кесин куруп бүткөрүүгө да бюджеттин чамасы чак болууда. Анын үстүнө 2010 жылдын бюджетинин таңсыктыгы 13 миллиард сомдун тегерегине жетүүдө. Мына ушундай шартта Ташкент Ысык Көлдөгү 4 пансионатынын башын ачуу талабын коюп жатат. 1990 жылдардын башында мамлекеттик мүлк фондун жетектеп турган Эсенгул Өмүрәлиевдин айтымында СССР урагандан кийин кол коюлган келишимге ылайык союздук бюджеттен салынган ишкана объекттердин баары кайсы республиканын аймагында жайгашса ошол өлкөнүн менчигине өтөт деп белгиленген. Ал эми республикалардын бюджетинин эсебинен салынган объекттер сүйлөшүү аркылуу чечилет деп келишилген.
Ошондо 92 жылы мен фондго сунуштуанын башчысы болуп турганда биз казактар менен өзбектерге ошондой шарт койгонбуз. Значит, себеби биз ал соглашение тургандан кийин өзүбүзгө менчик ала албайбыз, ошон үчүн биз 15 жылга аларга арендага бергенбиз,
деди Эсенгул Өмүрәлиев. Белгилеп кете турган нерсе, казак тарап 15 жылдык ижара мөөнөтү бүткөндөн кийин жаңы келишимге жетишип, Ысык Көлдөгү 4 пансионатты өз менчигине, ал эми пансионаттар турган жерди 49 жылга ижарага алган. Өзбек тарапка кайсы пансионаттар ижарага берилгени тууралуу Өмүрәлиев буларды маалымдады.
Өзбектер бүгүн иштетип аткан пансионат 4-ө. Анын ичинен 2-ө иштеп аткан пансионат, бул жанагы бош терезе Золотые Пески деген бар. Анан Каройдо Рахат деген бар. Диларом деген дагы бар, анысы иштеби мен билбейм. Анан төртүнчүсү Тасселмаш, бул тоңдо, ал бүгүнкү күндө менчик иштебей турат,
деди Эсенгул Өмүрәлиев. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Ахматулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы сиздер таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыздар. Бүгүн 11-январь дүйшөмбү, Бишкекте саат 8:45 болду. Азыр айрым кабарлардан учкан мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков боюнча сот чечими чыгарышы ыктымал. Бүгүн Акман айрынын депутаттары конституциялык сотко кайрылып, президенттин жардыктары баш мыйзамды бузган фактыларга баа берүүнү талап кылышмакчы. Баткенде эки мамлекеттик гезит имаратсыз калышы мүмкүн. Кыргызстандык судьялар үчүн бүгүн компьютердик класс ачылат. Иран парламентинин комиссиясы Тегеран шаарынын мурдагы прокурору кеминде 3 демонстранттын өлүмү үчүн күнөөлүү деп тапты. Ангола президенти Жозе Эдуардо Дус Сантуш тогалык футболчуларга кол салууну айыптады. Израилдин өкмөт башчысы Бениамин Нетаньяху Египет менен чек арага тосмолорду тургузуу планын жактырды. Египеттик археологтор болсо Улуу Хеопстун пирамидасын курган жумушчулардын жаңы мүрзөлөрүн табышты. Германия жана Польшада калың кардын айынан транспорт жана электроэнергия берүү системасы жабыркады. Эми болсо назарыңыздарда өнөр кана берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы. Анын бүгүнкү мейманы режиссер Каныбек Дүйшөналиев. Чыгармачылык сырдашууда Каныбек Дүйшөналиев эмне үчүн 25-26 жаштарында эң мыкты спектакльдерди коюп театр фестивалдарында жеңишке жетишип, кийин белгисиз болуп кеткендигин себептерин кеп кылат. Берүүнү Кожогелди кул деген алып барат.
Каныбек мырза, мына Жантөшөв атындагы театрда сизди актер катары билчү элек, бирок күтүүсүз деле кайра режиссерлук ишке тез аралашып кеттиңиз да. Мунун сыры эмнеде болду?
Баягы ГИТИСТе окуп жүргөндө эле өзүм режиссер болсом деп эңсечимин да. Аракет кылсам болбой калды, ошо режиссер өтөм депчи. Бирок ошо актерсиз бүтүп балдар менен чогуу келип театрга келгенде эле өзүм ушу аралашкым келди да режиссерлуккачы. Актер болуп иштеп баягы спектакль аткарып жүрдүк. Айтматовдун Маңкурту чыгып калды чыгармасычы. Анан ушуну аябай койгум келди. Бул дегенде бий менен араштыргым.
Сиз мурда балет боюнча
78-жылы Бишкектеги хореографический училищени бүткөнмүн балет бөлүмүнчү. Андан кийин ГИТИСке кеткенбиз да окуганчы. Балет мага жакын болгондуктан ушул спектакльге колдонгум келди да кандайдыр Маңкурттачы. Анан жыйынтыгы жаман болгон жокпу дейм. Фестивалга чыгып келип көрсөтсөк жүрөлөргө аябай жагып калып, анда Жаныс Кулмамбетович председатель болчу. Жаңылык болду. Билбейм эмне үчүн шул аябай жактырды дагы. Биздин Кыргызбай Осмонов лучший актер года болуп гран-при алды. Биздин Атырбек гран-принин өзүн жеңип алды.
Спектакльдин өзү. Биздин берүүбүзгө көрүнүктүү театр сынчысы драма Жаныш Кулмамбетовдун өзү катышып отурат. Анда Жаныш мырза, сиз ошол спектаклге токтолсоңуз да дегенде.
Эми бизге чынында эле мындай жаңылык болуп туюлганда бизде көп эле учурда жоломандын образын жаратканда негизи материал прозада сөзсүз түрдө баягы акылдан ажыраган бир нес болгон кишини жаратат. А булар пластикалык. Пластика бар да бул спектакльдин өзү. Ошонусу менен бизге мындай кандайдыр бир жакшы таасир калтырган. Анан биринчиден, экинчиден Кыргызбайды айтып атпайбы эң мыкты актер катары эми ал деп. Кыргызбай чынында эле сахнада абдан ишенип жүргөн актер болчу. Аны айтып атканым тандоодон жаңылган эмес да. Демек бул Каныбектин мындайча айтканда эмгеги.
Каныбек мырза, Айтматовдон анан кийин көп алыстай албай калдыңар.
Анан
кыяматты сахналаштырдыңар Жантөш театрында сиздин режиссерлугуңуз менен. Ошого токтосоңуз.
Андан кийин кыямат чыгып калып, баары жактар чыгармачылык топ кайра өзүбүзчө ошол чыгарманы иштеп бул планга кирбеген эме болчу?
Пландан сырткаркы спектакльдерге даярдалган иштерге акча кандай каралат эле?
Бөлүнчү эмес.
Бөлүнчү эмес. Артисттер өзүбүзчө баарын иштеп чыгып даярдап сахнага көрсөтүп анан баягы художниктер дагы аябай күйүп атат да. Жакшы эме ошол кезде плак аябай катып чыккан да. Мен ушуну иштеп калсам деп баардыгы өз ыктыяр менен иштешип көрсөтүп анан кийин баягы Шермек Шашевич чакырып келип
директориңиз
дарабызды анан главный режиссер Бобек Ибраевич чакырып келип Назарыев Медерик экени чакырып келип баарын көрсөтсөк баарына жакты да айтты болдур болду мынакей бир жума беремин бир жуманын ичинде чыгарып алсаңар болбойт репертуарга коюп мынакей афиша илебиз
эми акча бөлөбүз
эми ана эмне керек айткыла баарын беребиз болду деп анан кетти баарын тийишти ойдогудай кылып туруп декорациясын жазатып бир жуманын ичинде улам улам репетицияны жаңыртып отуруп ошо чыгарып бердик да
сөзүңө бир арал жыгылып коеюн баарынан кызык ушул да ушул спектакль жылдын эң мыкты спектакли болгон жаш бала Каныбек ал кезде ал убакта Бобек Ибраев Назаралиев Искендер Искулов деген лектор Алмаз Сарлыкбеков деген Владислав Пази ошол үлөктөрдүн ичинден анан тиги Каныбек айтып аткандай Пазинин тиги эмеси тиги спектакль ал дагы кыямат Алмаз Сарлыкбековдун ардындагы спектакль ал да кыямат анан булардыкы да кыямат ошолордон ушул спектакль жылдын эң мыкты спектакль болгон жаш баланын спектакль демек ошондон улам түшүнсө болот да кандай булардын баягы мындай нимсаз менен иштеген
Айтматовго качан көрсөттүңөр жылдын эң мыкты спектакль деп табылгандан кийин бул маалымат агышы кандай жетсе керек
ал ошондо Бишкекте болуп калды да чыңгыз агайчы анан спектакль болор
көргөнө Сермек Шаршевич барып айтып, мына бүгүн ойлот келбесеңиз болбойт. Орто Азия Казакстанды фестивалы отпайбы? Бияка келип көрбөсөңүз болбойт деп өзү алып келип, алдагы бир комиссиялар менен жүргөн экен, чет өлкөлүк шаалардын баарын алып келип, баары көрүп, спектаклдын аягына чейин отурду. Ага баары келип бир кызыгы эме да, аягында баягы кара чүпүрөк тартылат да, сахнага тартылып алып туруп, анан кийин кыргыздын түндүгүнө Авдий Калистратовду Иисус Христостун ордун дегенде кылчу. Аны асып туруп биз эки жака баягы сынык коңгуроодо каккандан туруп кактырганбыз да. Ошондо баланын үйүнү, Кашкырдын үйүнү бүт баары музыкальный оформлениеси жабып калды, билбейм кандай толкунданып алып, Чыңгыз агай сахнага чыгып барып,
оюн бүтөлөт.
Оюн бүтөлөт. Аягында эң финалында баягы свет төчөлөктө эле чыгып барып, эй Боскө, Боскө, тура кой, тура кой. Ал өкүрүп баягы үйүндө жатканда, карасам да түйүндө Чыңгыз агай турат дейт. Тура
кой деп. Темирлан Сыманбеков ойногон.
Ошондо ийгилик бар деп агай ыраазы болуп, эртеси күнү биринчи каналдан баягы Москвадан берген да, агай экөөбүздү ээрчитип барышып, мына музейин жанына анан эме алганбыз, ошо биринчи каналга чыкканбыз да.
Мен эң мыкты бостонум деп айткан.
Исманбеков.
Исманбеков эң мыкты бостонум деп айткан ошондо. Ошо сахнадан чыгып, күлүп, булар менен сүрөткө түшүп, Орус драм театрынын ичинде баардыгы тикесен тик туруп карап турушат да, ошондой болгон.
Жаныш мырза, мен мындай сурайын деп атам да сизден. Мына жапжаш кезинде
23-26-тагы.
23-26-тагы бала жанагындай улуу чоң режиссерлордун арасынан чоң жеңишке жетишип, өзүнүн табылгыларын көрсөтүп атса ошол кезде. Андан кийин мына кыяматты мыкты коюп айтматып жанагынчалык реакция жасап атса. Бирок кийин ого бетер жаңы нерселер Ганибек тарабынан жаралбай калып атат, ортолукта тыныгуулар көп болуп атат. Ушул нерсени эмне деп түшүндүрөсүз чыгарбайсыңбы?
Эме да Кожогелди, эки факторду мындай айтып коеюн. Биринчиден ушул күнгө чейин бизде бир жаман оору бар. Жаман оору деген ушул. Бул актер болсо боюнчун коюш керек экен дейт да. А дүйнөлүк практика менен эсептешкен эч ким жок. Ошол эле Константин Сергеевич Станиславский, Немрур Данченко, бирөө үй театрынан өсүп чыккан, Станиславский экинчиси болсо драматург болгон. А бирок экөө тең профессионалдык режиссерага негиз салып атышпайбы? Марк Захаров Ленкомдун азыркы жетекчиси. Артист. Болгондо дагы орто зарыл артист. Мындайча айтканда. Анан ушул нерседе буга ишенип эч ким мисалы колуна театр бербейт. Менимче ушулордон эми кутулат болушубуз керек. Ушул кезге чейин кутулбай келатабыз. Анан эми бул кесип приватизация болгон эмес да, аны бирөө мындай ээнчилеп алганга акысы жок да. Анан экинчи нерсе Шеримбек Шаршеевдин бул театрдан кетип калганы, Каныбекке, Каныбек сыяктуу Жантөш театрынан кетип калганы буларга чынында бир топ кедергисин тийгизди. Эгерде Шеримбек Шаршеев ошол жерде иштеп турганда булар сөзсүз Каныбектин чыгармачылыгын алдаганча өсүп кетмек. Анан кийин фильм
өзүңүз Каныбек мырза, өзүңүз ошончолук баягы чыгармачылык бийиктиктерге чыгып туруп, анан кийин кайра мындай тыныгуулар, чыгармачылык боштуктар жөнүндө эмне деп
паузалар?
Паузалар.
Эми шартка байланыштуу болот экен да бул дагычы. Бияка келгенде биз эмеге келип калдык да, жанагы 93-жылга келип калып атпайбы?
Кризис үчүн.
91-жылы келип биз жеке менчик театр ачып алып, анан кийин уже иштей баштаганбыз да. Бул Бишиналиев байкебиз менен чогуу аралашып
театр кандай атат эле?
Эксперименталдык телетеатр деп ачып алганбыз да. Бирок бул абдан кыйын экен. Театралдык дүйнөгө баары бир база болмонча болбойт экен да.
Жаныш мырза, эми Каныбек Бишиналиевке кезектеги сурооңузду узатсаңыз.
Бир суроо берип коеюн, мына Чыңгызкан Акбуутун негизинде сен сценарий жазгансың. Анан ошонун акчасын 1,200,000 долларды Москвадан Айтматов өзү шут койгон министрге чалып атып бөлдүртүп берген да силер. Анан эмне себептен ошол сенин жазган сценарийиңди кимдир бирөөлөр россиялык авторлор эмне себептен алар менчиктеп алды да сиңиче сенин акыңды кайтарып
берди? Бул дагы бир эме болуп калды. Ички үйт болуп калдык да, ушундай жакшы чыгарма шоудан калабы деген ойдо киносценарий жазып, анан кийин бияктан акча издедик. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл издедик, таппай калгандыктан биздин арабыздагы Доктуркан Дүйшөнәлиевни биз эмеге жибергенбиз, Москвагачы. Светкага айтат, ай бул Чыңгыз агай менен чогуубу дейт. Чогуу дейт. Мага пускай позвонит, хороший проект деп жаап калтыр агачы. Ага тиги Суткой менен сүйлөштүр да, министр культура менчи. Сүйлөшүп ошентип, анан кийин ал ишке ашып, Россиянын министр культурасы бизге 1,200,000 доллар бөлүп берген да, ошо тарткангачы. Бирок тилекке каршы Айтматов каза болгондон кийин проектибиз чалай ишке ашып, кандайдыр будуң чаң болуп кетти, биз түшүнбөй калдык. Бул россиялык бая биздин партнерлорубуз бизден кандайдыр четтеп эле өзүнчө бир ишти кылып кетишти.
Анан менчиктеп алды да, кыскасы. Мунун иши менчиктеп алды дагы, бул ортода калып калды.
Мындай бир кызык абалда калды.
Эми ошо Москва койгул так ошондо.
Москва
фильмден Луч деген киностудия коюп, тиги Леонид Исаевич биз генеральный директор. Ошол азыр мына бүтүрүп жакында келип көрсөтөт эмешти, эмегечи Бишкекке. Анан күтүп атабыз кандай тартып.
Бул эми бая чыгармачылыктагы боло жүргөн өкүнүчтүү, таң калыштуу нерселердин бири экен да. Негизгиси чыгармачылык жигер көкүрөгүңүздө болсо, андай акчылар дагы келип калып болуш керек.
Туура, туура.
Урматтуу угармандар, сиздер өнөр кана берүүбүздөн режиссер Каныбек Дүйшөнәлиевдин чыгармачылыгынан кабардар болдуңуздар. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Ал Урматтуу окуунунда Азаттык радиосу МК Кезек бүгүн тарыхта аттуу рубрикабызда. Мындан 85 жыл илгери 1922 жылы Канадада кант диабетин дарылоо үчүн алгачкы жолу инсулин колдонгон. Илдет инсулин кантты кандан клеткаларга ташыбай калганда пайда болот. Инсулин жөнүндө 20-нчы жылы белгилүү болгон канадалык жаш доктор Фредерик Грант Бантингтин жакын досу кан диабетинен көз жумгандан кийин ал оорунун дабасын издей баштайт. Торонто университетинин башкы физиологу Джон Маклеот ага лаборатория бөлүп берет. 1922 жылдын 11 январында карын астындагы бездден алынган гормон диабеттин оор түрүнөн жабыркаган төшөктө жаткан өспүрүмгө сайылган. Бир нече ийнеден кийин оорунун абалы жакшырган. Дагы жарым жылдан кийин ал кадимкидей турмушка кайткан. 23 жылы физика жана медицина тармагындагы Нобель сыйлыгы инсулиндин ачылышы үчүн Бантинг менен Маклеотко ыйгарылган. 250 жыл илгери 11 январда АКШнын биринчи финансы министри Александр Гамильтон туулган. Толук жетим калган Гамильтон 13 жашында эле эсеп кысап менен иштей баштайт. Колледжде окуп жүргөндө болсо гезиттерге саясий макалаларды жазат. 1777 жылы Джордж Вашингтондун жардамчысы жана жеке катчысы болот. 1789 жылы Американын алгачкы өкмөтүндө финансы министр кызматын ээлейт. Анын демилгеси менен АКШнын борбордук банкы түзүлгөн. Ал 1804 жылы дуэлде атышып көз жумган. Гамильтондун сүрөтү 10 доллардык купюрага тартылган. 1940 жылы 11 январда Ленинградда Сергей Прокофьевдин Ромео жана Джульетта балетинин бетачары болгон. Джульеттанын партиясын даңазалуу Галина Уланова аткарган. Ромео жана Джульетта балетти советтик искусствонун сыймыгы. Прокофьев болсо 20-нчы кылымдын улуу композиторлорунун бири болуп саналат. Эмесе бүгүн 11 январ дүйшөмбү. Азыр болсо жаңырган жуманын маданий иш-чаралары жөнүндө керемет өкөк уктуруубуздан Айжан Шыбытоева кеп салат.
Мамлекеттик тарых музейинде байыркы Кыргызстандын алтындары аттуу экспозиция жүрүүдө. Бул туурасында музейдин сактоочусу Акылай Шашаналиева билдирди.
Тарых музейинде эң жакшы уникальный нерсе ушу байыркы Кыргызстандын алтындары да. Бул 3-1 кылымдан баштап байыркы биздин доорго чейинки убакыттан баштап мына азыр 12-13 кылымдарга чейинки болгон археологический экспедицияда табылган буюмдар. Өзгөчө мындай украшениялар да көрүнчү.
Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын артисттери бул жумада Лопе де Веганын айлакер сүйүшкөндөр, Марбадиевдин чыгармасына коюлган Теңир Манас спектаклин тартуулашат. Мындан сырткары театрда Николай Калиданын театралдык роман спектакли коюлат. Алардын катарында ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде коюлган Кызыл Алма спектакли да бар. Бул оюнду режиссер Нурлан Асанбеков койгон. Орус драма театрынын жетекчисинин орун басары Елена Смирнова бул спектакльде Хуан Романдын ырлары колдонулгандыгын айтып мазмунуна токтолот.
Повествует о любви, различных взглядах на семейную жизнь мужчины и женщины.
Оюнда үй-бүлөдөгү жубайларды аркыл көз караштары чагылдырылган. Мисалы, жолдошу аялы каалагандай камкор, күйүмдүү күйөө боло алабы же болбосо келинчеги жаңы үйлөнгөн кездеринде ачык шайыр, жароокер жар боло алабы. Экөө бири-биринин кемчиликтерине карабай үй-бүлөнү сактап кала алышабы деген суроолор камтылган.
Кыргыз циркинде Орусиядан келген эргежел цирк артисттеринин оюну башталды. Оюндун уюштуруучуларынын бири Елена Попова кабарлагандай, цирк көрөрмандары бул программадан ар кыл жанрды камтыган кызыктуу оюн зоко күбө болушат. Анда маскар поздор, аба гимнасттары, акробаттар жана үйрөтүлгөн түрдүү жаныбарлар бар. Алардын арасында ит, мышык, уй, маймыл жыландардын түрлөрү жана башка жаныбарлар бар. Орусиялык цирк артисттеринин оюн зоо 17 январга чейин созулуп, эс алуу күндөрү тартууланат. Кошумчаласак, бул программага 5 жашка чейинки балдар бекер киришет. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий окуялар жаңырган жуманы коштойт. Саламатта калыңыздар.
Сиздер менен коштошуунун алдында айрым кабарлардын учкай мазмуну дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков боюнча сот чечим чыгарышы ыктымал. Акман айылынын депутаттары Конституциялык сотко кайрылышмакчы. Баткенде эки мамлекеттик гезит имаратсыз калышы мүмкүн. Анголанын президенти Жозе Эдуардо Дус Сантош тоголук футболчуларга болгон кол салууну айыптады. Иран парламентинин комиссиясы Тегеран шаарынын мурдагы прокурору кеминде 3 демонстранттын өлүмү үчүн күнөөлүү деп тапты. Израилдин өкмөт башчысы Нетаньяху Египет менен чек арага тосмолорду тургузуу планын жактырды. Биздин кечки берүүлөрүбүз Бишкек убактысы боюнча саат 6:00 эфирге чыкмакчы. Бул уктурууларыбыз болсо ушуну менен аяктайбыз. Аларды Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Жаңы иш жумаңызды азаттык менен баштаганыңыздар үчүн рахмат. Мен сиздер менен эртеңкиге чейин коштошом. Саламат болуңуздар.